yrittää jatkaa www.julkaisemisen parissa taas, että sitten ääni huutaa kyllä nyt ihan liikaa. Vieläkö kuuluu? Niin. Mä viimeksi puhuin teille CSS-kielestä. Aloitettiin vähän niin kuin alusta sen kanssa. Ja nyt olisi tarkoitus jatkaa sitten edelleen tätä CSS:ää eteenpäin. Ja CSS tulee sitten vielä kolmaskin luento parin viikon päästä. Ja sen luennon jälkeen Jukka puhuu teille www-lomakkeista välissä ja sitten palataan CSS:ään vielä yhden kerran. Tänään olisi tarkoitus käydä vähän tämmöisiä aavistuksen monimutkaisempia CSS-asioita kuin viimeksi. Eli otetaan näitä erilaisia valitsimia vähän enemmän nyt. Ja helpottaa sen sivun ulkaisun määrittelyä. Ei tarvitse mennä puukottaa sitä HTML, vaan voidaan CSS:n puolelta sanoa helpommin kaikenlaisia asioita. Ja sitten puhutaan mediatyypeistä. Nämä on ehkä nämä kaksi pääaihetta tänään. Sitten näiden lisäksi käydään muutamia tämmöisiä vähän harvemmin tarvittuja CSS-ominaisuuksia vielä läpi, mitä viimeksi ei keritty. Mutta kaikki tämmöinen varsinainen sivun taittaminen ja hienompi kikkailu jää sitten sinne kolmannelle CSS-kerralle. Alright. Eli tehän nyt viime kerralla olette tutustuneet muutamaan tämmöiseen yksinkertaisimman CSS-valitsimeen. Sehän tuosta varmaan näkyy kai sitten helpoiten esimerkkiä nyt, että tämä kaikista yksinkertaisin tämmöinen valitsin on ihan vaan, että laitetaan sinne CSS-koodiin se tietyn elementin nimi. Se on yksinkertaisin valitsin, joka tarkoittaa, että tehdään CSS-tyyliasetuksia siihen elementtiin liittyen. Se on se, millä me yleensä lähdetään liikkeelle. Mutta näitä erilaisia tapoja sitten määrätä, että mihin tiettyyn elementtiin se tietty tyylisääntö nyt sitten koskeekaan, niin näitä on aika monta. Eli meillä on olemassa jopa tämmöinen niin sanottu universaali valitsin selektori, joka on tähtimerkki. Me voidaan sen CSS-koodin kirjoittaa tähti ja sitten kaarisulkujen sisässä semmoisia asetuksia, joita me halutaan koskevan kaikkia elementtejä. Jos ei näille elementeille ole sitten erikseen säädetty mitään niin kuin omaa sääntöä niin kuin toisen vaihtoehdon mukaan, niin silloin sitten tämä tähdellä määrätty pätee. Et me voidaan sillä sanoa vaikka kaikille tuota noin sama taustaväri, mikä nyt tietysti yleensä on turhaa, koska taustaväri näkyy kaikkien muiden läpi oletuksena, koska jos pistetään bodyin joku taustaväri, niin muut sinne päällä oletuksena läpinäkyviä. Mutta esimerkiksi joku tekstin väri voidaan laittaa tuolla tavalla. Harvemmin nyt ehkä oikeasti tarvittu tämmöinen. Voisi olla jotain kikkailla. Sitten tämmöinen aavistuksen monimutkaisempi vaihtoehto on se, että me sanotaan siellä CSS:ssä luetellaan näitä elementtejä siinä järjestyksessä, kun ne pitää löytyä sieltä XHTML-dokumentista. Järjestys on sillä tavalla merkkaava, että tämä mikä on vasemmalla puolella, se pitää olla niin kuin se ulompi elementti ja sen sisällä sitten pitää olla tämä seuraavaksi sanottu elementti. Se, että onko sinne välissä jotain muita elementtejä, sillä ei ole väliä, jos merkitään tällä tavalla suoraan vaan listattuna nämä elementtien nimet. Sitten jos pistetään tähän väliin suurempi kuin merkki, eli vaikka nyt elementti E suurempi kuin elementti F, niin se tarkoittaa nyt sellaista sääntöä, että meillä pitää olla F-elementti just suoraan sen E-elementin sisällä. Siinä ei saa olla niiden välissä mitään muuta elementtiä. Tämä on vähän tämmöinen tarkempi sääntö. Katsotaan kyllä kaikista kohta selkeimmät esimerkit. Käydään tälleen hyvin nopeasti tässä näin ensin läpi. Sitten on tämmöisiä sääntöjä. Voidaan sanoa elementti, kaksoispiste ja first child. Tarkoittaa sitä, että jos tämä tietty elementti nyt on kun muun elementin sisällä, vaikka nyt P-elementti, body-elementin sisällä, niin jos se on se ensimmäinen P-elementti siellä, niin sillä on jotkut omat tyylimääritykset. Joskus voi hyvinkin olla joku tämmöinen sivun tärkein tekstikappale, voi olla se ensimmäinen, me halutaan muotoilla se eri lailla kuin muut. Niin voidaan sanoa sitten tällä tavalla, että P2.first-child ja tehdä sille vähän erinäköinen ulkoasu kuin kaikille muille kappaleille siellä. Sitten joskus merkkaa se, että missä järjestyksessä meillä näitä elementtejä on siellä. Eli ei siis sisäkkäin, vaan meillä voi olla esimerkiksi yksi P-elementti, sitten sen perässä toinen P-elementti, kolmas P-elementti, neljäs P-elementti. Me voidaan käyttää tällaista plussaa tässä sanomaan, että jos meillä on ensin E-elementti ja sitten heti sen perään F-elementti, niin se F-elementti nyt sitten muotoillaan tällä säännöllä, mikä tähän perään tulisi. Ja voitaisiin laittaa tuohon vaikka esimerkiksi kirjoittaa P plus P plus P. Eli jos meillä on kolmas P-elementti, niin se muotoiltaisiin sitten eri tavalla kuin ne kaikki muut P. Sitten me voidaan valita elementti tämmöisen attribuutin mukaan. Eli kun pistää hakasulkeisiin tuohon elementin nimen perään, se attribuutin nimi, niin se riittää valittamaan sen tietyn elementin. Jos meillä on vaikka, ajateltaisiin meillä on img-elementti, niin onko siellä sitten vaikka määrätty sille title tai ei. Jos se on title määrätty, niin me voidaan sanoa vaikka img-hakasulkeissa title, niin silloin me saadaan sellainen sääntö, joka määrittää kaikki tämmöiset kuva-elementit. Näyttää sitten vähän erilaiselta kuin muut. Ja sama asia sitten vielä voidaan määrätä tuon attribuutin arvon mukaan. Eli tuossa ensimmäisessä tapauksessa ei oteta mitään muuta kansaa, kun se attribuutin arvo on siellä joku, kunhan se on määritellyt. Mutta sitten voidaan sanoa, että jos jollakin elementillä on se tietty attribuutti ja sillä on se tietty arvo, niin se pitää muotoilla tietyllä tavalla. Esimerkiksi tuossa nyt sanottaisiin, että on E-elementti, jolla on foo-attribuutti, jolla pitää olla arvovaroitus. Ja sille tehtäisiin sitten tietyt ulkoasusäädöt. Sitten on tämmöinen tapa, jota monesti näkee aika monen ainakin amerikkalaisten esimerkkisivuilla käytettävä. Ehkä voidaan sanoa elementin nimi ja sitten risuaita ja sitten tämmöinen tunniste, mikä on annettu sille elementille sillä XHTML-koodissa ID-attribuutilla. ID-attribuutilla voidaan antaa jokaiselle elementille tämmöinen oma uniikki tunniste. Ja tarkoittaa, että siinä tietyssä dokumentissa ei toisella elementillä saa olla sitä samaa tunnista. Jos halutaan tälleen varmistaa, että se tietty ulkoasu tulee vain sille yhdelle elementille siinä dokumentissa, niin se voidaan tehdä tällä tavalla. Että tämmöistä ID-attribuuttia. Mutta ihan yhtä lailla se voidaan tehdä ihan mikä tahansa tavallinen class-määritys sinne ja sitten vaan käyttää sitä kerran, ettei se nyt siinä silleen eroa. Ikävä kyllä mikään työkalu ei niinku herjaa yleensä tästä, että jos tätä yrittää käyttää sitten kaksi kertaa siellä, eikä se laimakka herjaa. Vaikka se periaatteessa pitäisi olla, että sitä ideitä ei saa alkuisi yhden kerran sieltä. Sitten on tämmöisiä hyvin erikoisia se pseudo-valitsimia, before ja after. Eli sanotaan elementti kaksoispiste ja before tai elementti kaksoispiste ja after. Meillä voidaan lisätä jotakin tekstiä ennen tai jälkeen sen elementin. Esimerkiksi meillä olisi tavallinen P-kappale siellä. Niin voidaan tuolla säännöllä sanoa, että P2.before. Ja sitten tietyllä määrityksellä voidaan sanoa, että mitä tekstiä pitää sinne aina tulla ennen sitä kappaletta. Samalla lailla after. En tiedä, missä tästä nyt on oikeasti varmasti hyötyä, mutta tämmöinenkin nyt on olemassa tuolla. Harvemmin nähty käytettä. Katsotaan sitten tuosta esimerkkiä. Sitten muita tämmöisiä hassuja, joilla voi tehdä tämmöisiä pieniä kikkailuja on first-letter ja first-line. Jos muistelette jotain tämmöisiä oikein vanhoja kirjoja, kun munkit on aikanaan kirjoittanut jossain luostarissa, niin niissähän on yleensä aina tämmöinen ensimmäinen kirja on semmoinen hieno koukero verrattuna niihin muihin kirjaimiin, mitä siinä tekstissä on. Tällä first letter -ominaisuudella voidaan sanoa vaikka sitten P-elementille, että siellä se ensimmäinen kirjaan muoto on jotenkin eri lailla kuin muut. Voidaan tehdä sitä vaikka valtavan paljon isompi kuin muut kirjaimet tai jotain tämän tyyppistä. Samalla tavalla tämä first line sitten soveltuu vaikka siihen P-elementin ensimmäiseen tekstiriviin. Että se voi olla sitten ihan eri värinen tai erinäköinen kuin se muu. En tiedä sitten mitä oleellista hyötyä siitäkään on. Tuossa on sitten vielä vähän niin kuin esimerkkinä kirjoitettu auki noita. Eli siinä on ensimmäisenä tuo universaali valitsin. Eli se on vaan tämä tähti täällä sen elementin nimen sijaan. Ja sitten on mitä ominaisuuksia sille halutaan sitten laittaa. Sitten on tämä perinteisin tapaus, eli se on se elementin nimi ja sitten ne mahdolliset ominaisuudet, eli tuossa on laittaisi vaan punaisella värillä. Sitten on tämä asiayhteyden mukaan määräytyvä versio. Eli sanotaan, että pitää löytyä uuden elementti ja jostakin kohtaa sen sisältä sitten strong-elementti. Ja se värjätään sitten punaisella värillä. Esimerkiksi tuossa nyt on sen esimerkki sen UL, sitten siellä on LI sen sisällä, koska UL sisällä saa olla vain LI-elementti. Jotain tekstiä ja sieltä sitten lopulta löytyy se strong. Niin tämä tärkeä sana olisi nyt sitten kirjoitettu punaisella tässä tapauksessa. Sitten tismalleen sama XHTML-koodi, mutta sitten tehty vähän erilainen CSS-sääntö, jossa on käytetty suurempi kuin merkkiä. Jos nyt otetaan lukuun ne kaikki elementit, jotka löytyy sieltä sisäkkäin. Eli sieltä pitää löytyä UL ja sen sisältä löytyy ensimmäisenä LI ja sitten sen sisältä löytyy strong. Sitten vasta laitetaan se punaisella. Se on vähän makuasia kummalla tavalla esimerkiksi tässä kohtaa tämän värjäyksen haluaisi tehdä. Kummassakin sama tulos, mutta riippuu vähän mitä muuta siellä on, niin se voi olla joskus tarpeellista laittaa ihan näin. Että jos siellä sitten tuleekin se strong vielä jossakin myöhemmin, siellä on vaikka joku P-elementti LI:n sisällä ja siellä ei haluta sitä strongia tietyllä tällä punaisella värillä, niin silloin tämä sääntö on parempi, koska tämä ei päde siellä. Mutta tämä ylempi taas pätee myös siellä, koska riittää, että se on vaan sen UL jossakin siellä sisällä, jos jollakin tasolla se strong. Se värjäys tehdä. Sitten on tuota first childia käytetty, sanottu, että P-elementin, jossa on ensimmäinen lapsi, eli tässä esimerkissä se on niin kuin, tässä on body ja sen sisällä on P, joka on nyt tämän bodyn tämmöinen ensimmäinen lapsi-elementti, niin siihen pätisi nyt tämä sääntö. Ja tehdään punaisella tuo teksti. Sitten vastaavalla tavalla P plus P tarkoittaa, että meillä pitää olla ensin P ja sen perässä P. Ja sen jälkimmäinen P nyt sitten värjätään punaisella tekstin värillä. Tässä on kaksi P:tä peräkkäin, niin tämä jälkimmäinen tulisi sitten punaisella. Sitten esimerkki tuosta attribuutin käytöstä. Eli meillä on sanottu, että IMG, jolla pitää olla title, attribuutti, riippumatta siitä, että mikä sen title arvo on, ja sillä laitetaan tuonne punainen reunus. Kirjoitettaisiin vaan tällä tavalla. Ja se pätisi sitten ihan mihin tässä kuvaa, jolla vaan löytyy täältä tämä title. Lukisin sitten mitä tahansa. Jos se title ei ole määrätty, sitten se ei päde. Samalla tavalla sitten attribuutin arvon mukaan. Jos meillä on nyt tiettyyn osoitteeseen on linkki esimerkiksi. Eli se on A-elementti, jolla linkit määrättiin. Siellä on href-attribuutti, joka kertoo sen osoitteen, että mihin se linkki johtaa. Jos se osoitteen arvo nyt on kautta www kautta. Tämä on nyt tämmöinen absoluuttinen linkki, joka toimisi nyt esimerkiksi meidän www-palveluilla, kun meillä sattuu olemaan tuollaisessa kansiossa jotain. Niin tämä linkki nyt sitten on erinäköinen kuin muut, eli tässä kohtaa olisi fontin koko suurempi kuin normaalisti. Sitten jos ruvettaisiin lukemaan CSS-spesifikaatioita eteenpäin, eli tuleva CSS3, niin siellä on sitten paljon lisäyksiä tämmöisiin niin kuin attribuuttien arvoihin liittyviin valitsimiin. Siellä voidaan sanoa vain, niin kuin, että pitää löytyä vaikka tietty sana pelkästään attribuutin sisältä, niin sitten voidaan tehdä jotain tietynlaisia temppuja. Mutta se vaan ei käy kyllä toimi vielä kovin monessa paikassa. Sitten on tämä ID-attribuutti käytössä tässä seuraavassa. Eli sanotaan, että P-elementti, jonka ID-attribuutin arvo on oltava tärkein. Sama asia voitaisiin sanoa ihan tälläkin tavalla. Kirjoittaa tähän ID ja sitten se arvo. Se on nyt vähän makuasia kumpaa käyttää. Paitsi että tämä risulaita syntaksi on sellainen, mitä nyt vanhemmatkin selaimet ymmärtää. Tuota attribuutin arvoa ei ymmärrä kaikki vielä. Sen kun tuossa nyt lukee, että P, jolla on ID tärkein, niin tämä sitten muuttuisi punaiselle tekstinvärille. Sitten on nämä before ja after jutut. Eli sanottaisiin, että P-elementtiä ennen pitää saada jotain tekstiä, niin sitten täällä on tämmöinen CSS-ominaisuus content, jolla voidaan se teksti sitten kertoa, että mitä sinne pitää laittaa. Content 12. Ja sitten lainausmerkkiin vaan se teksti. Lue tarkkaan. Ja sitten voidaan tarkemmin määrittää vielä, miltä se näyttää tämä lisäteksti siinä P-elementissä. Eli se P-elementillä on nyt ne normaalit asetuksensa ja sitten tämä pärjätään sen lisäksi punaiseksi. Ja voitaisiin vaikka suurentaa kirjasintoja ja niin poispäin. Ja sama tähän after-kohtaan. Sinne voidaan, tässä on ajateltu, että sinne lisätään nyt vaikka sen tekstin kirjoittajan nimi tai joku tämmöinen näkyy. Ja ihan vastaavalla tavalla sitten first letter ja first line. Ja voidaan suurentaa tekstin kokoa tai jotain tällaista. Katsotaan ihan täällä. Ja tässä nyt on tämmöinen tyylikkyyden huipentuma, eli sivu, jossa on käytetty kaikkia noita äskeisiä tapoja määrätä tämän sivun ulkoasu. Katsotaan tämän lähdekoodia, niin täällä ei ole ainuttakaan class-määritystä eikä mitään semmoista. Ainoastaan tuo yksi id on tuolla, toi tärkeä. Mutta muuten täällä on vaan tekstiä ja muutama kuva ja tekstielementti ja pieni lista. Ja siinä on wrong-elementtejä jossakin. Tämä on sitten muotoiltu noin järkyttävän karsean näköiseksi, kun tuossa näkyy. Voidaan ottaa tuo CSS tuosta näkyviin kanssa. Niin nähdään, mitä siellä on. Eli kun ensimmäisenä katsotaan, niin näkyy, että siellä sen dokumentin tausta näkyy mustalla. Siellä on määrätty ihan tavallisesti body ja HTML-elementeille nyt. Musta taustaväri ja sitten tekstin väri on valkoinen. Ja tästä pitäisi kaikkien muiden periennää sitten, jos niin kuin mitään rikosempaa ei määrätä. Huomatkaa, että tuossa on myös tuo HTML-elementti nyt. Ja myös sille on sanottu samat asetukset kuin tulle bodylle. Yleensä homma toimii sillä tavalla, että body on se, joka sisältää kaiken sen, mitä tässä sivulla näkyy. Mutta se on nyt vaan yleensä web-sivuihin liittyvä tämmöinen erikoisuus, että se on body-elementti. Yleensä se pitäisi olla se ihan se ulomaisin elementti, eli se HTML-elementti, joka on se varsinainen kaiken sisältävä, jolla pitäisi olla esimerkiksi kaikki nämä marginaalit, mitkä liittyy tähän dokumenttiin ja muuta. Mutta se, että miten esimerkiksi Mozillassa nämä nyt toimii, että kumpaa sovelletaan tuohon pohjalle, onko se body vai HTML. Se vähän vaihtelee. Me palataan tähän asiaan myöhemmin, kun me puhutaan www-palvelimeen liittyviin juttuihin. Se kannattaa muistaa, että tuo body on vähän tämmöinen erikoistapaus tavallaan. No, sitten meillä on tämä universaali selektori, joka määrää sitten kaikille muille, joille ei erikseen määrätä, niin taustaksi valkoisen ja tekstiväriksi musta. Ja niinhän se näkyy tässä olevankin, että tausta on vaan tämä musta, mutta kaikilla muilla on valkoinen. Eli tämä universaali selektori toimii siinä suhteessa ihan hienosti. Sitten on tämä ihan normaali valitsin, eli H1 väri on muutettu. Niin kuin näkyy, se on syön, niin kuin tuolla CSS sanoo. Ei ole mitään kummallista. Sitten on tämä asiayhteyden mukaan määräytyvä tyyli, eli siellä on UL, eli lista jossakin, siellä on strong, joka halutaan värjätä syanilla. Löytyykö meillä sellainen sieltä? Täältä löytyy listoja ainakin. Ja täällä on jotain tämmöisiä korostettuja sanoja, tuossa näkyy olevan syönnellä, mutta sitten osa on punaisella, minkähän takia. No, meillä on siellä tämmöinen toinen sääntö. Se on sanottu erikseen, että jos siellä on UL, sen sisällä LI ja sen sisällä strong, niin se pärjätäänkin punaisella. Ja tämä menee nyt yli tuosta edellisestä määrityksestä. Esimerkiksi tuossa on punainen, se on suoraan tämän listan sisällä. Tuossa on punainen, kun se on suoraan tämän listan sisällä, mutta miksi nämä on sitten vihreitä, tai syöneet? Selviä, kun katsotaan tätä lähdekoodia, niin täältä paljastuu, että tässä rivillä esimerkiksi on yksi lista-elementti menossa. Siellä on ollut ensin teksti ja sitten siellä tulee P. siellä on vielä kappale sen listan sisällä. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että sinne pätee tämä ulompi sääntö, jossa sanottiin, että vaan kuhan uudelleen sisältä löytyy just rongin, niin sitten ihan syönillä verille. Mutta jos sitten olikin suoraan UL, LI ja strong, niin sitten hänkin punaisen. Nämä nyt vaihtaa sitä, riippuen, että onko se kappaleen sisällä siellä listan alla vielä vai ei. Strong elementti. Se väri menee sen mukaan. Sitten on vielä listalle sanottu, että lista-elementille, että first child, väritys silver, eli tuollainen harmaa. Jos katsotaan tästä tätä listaa, niin ensimmäinen lista alkio, niin sehän on, teksti on harmaalla. Se on nyt se first child. Kaikki muut on sitten oletusvärintä, joka on nyt musta, kun se peritään tuolta ylemmältä tasolta. Sitten täällä on sanottu tämä P plus P, eli jos meillä on kaksi kappaletta peräkkäin, niin jälkimmäisen väri pitäisi olla orange. Toimiikohan se? No ainakin tässä. Meillä on yksi kappale, sitten toinen kappale, joka on orange. Sitten seuraavakin on orange, koska sitäkin edellä on yksi kappale. Näin poispäin. Heti jos on useampia kappaleita peräkkäin, niin ne pitäisi olla orange. Muita täällä ei olekaan kuin tuossa alussa. Näyttäisi toimivaa. Sitten täällä oli tämä tärkein, eli siellä jollekin kappaleelle oli sanottu nyt se ID-arvo, tärkein, ja sille pitäisi tulla tämmöinen raja. Ja täällä pitäisi semmoinen olla, tuossahan se näkyy. Ne on tehty punainen raja. Hyvin pelaa tämäkin. Sitten on tämä before ja after. Hyödystä en ole niin vakuuttunut. Eli sillä sanotaan, että aina kun on P, niin sitä ennen pitäisi lukea, että luet tarkkaan ja väri silver ja sitten after, niin sinisellä viivatommi. Kyllähän se näissä näkyy lukeva. Eli täällä on aina ensimmäinen sana, että luet tarkkaan ja sitten perässä on tommi. Ja huomaa vielä tämmöisiä erikoiseksi, että jos yrittää maalata tätä tekstiä täältä, niin niitä ei saa maalattua. Ne on tullut CSS:n kautta. Ne ei ole varsinaisesti tämä dokumentin sisältöä. Eli tässä pystyy maalaamaan vain tämän dokumentin XHTML-sisällä. Se, mitä CSS:llä on heitetty sinne, niin se on sitten tämmöistä jotain muuta. Voihan tämä olla ihan fiksua, jos tällä tavalla, jos meillä on joku juttu, jossa on monta kirjoittajaa, ja halutaan ne vaan tälleen jotenkin merkata sinne, mutta jos me halutaan leikata se teksti jonnekin, niin me halutaan joka väliin sitten sitä kirjoittajan nimeä välttämättä sinne. Voihan sen sitten näin tehdä. Se on vaan toinen juttu sitten, että ymmärtääkö kaikki selaimet tämmöistä määritystä. Mozilla ymmärtää ihan hienosti. Opera saattaa ymmärtää, mutta Internet Explorer esimerkiksi ei varmasti tee näitä tänne näkyviin. Mutta eipä se mitään tämmöisessä tapauksessa haittaakaan. Sitten on toi first letter ja first line, eli PL on nyt se ensimmäinen kirja on muotoiltu eri tavalla, eli kirjaisen koko on nostettu kahdella ja ensimmäinen rivikin on sitten muuttu isolle kirjaimelle. Ja niin kuin näkyy, niin täällä tämä ensimmäinen kirja, se on reilusti isommalla kuin muut, ja sitten ensimmäinen rivikin on ihan erinäköinen. Saa tämmöisiä hienosteluefektejä. Sitten siellä oli kuvia kaksi kappaletta, eli toisessa kuvassa on sillä äärikoisessa määritelty tuo title, ja toisessa ei. Eli sillä, jolla on title, niin pitäisi olla nyt tämmöinen reunus. Katsotaan, löytyykö se täältä. Siinä on nano-nano, jolla ei ole reunusta. Ja sitten on nano-nano reunuksen kanssa. Ja kun hiiri menee siihen päälle, niin sieltä tulee toi title. Hyvin toimii tämäkin valitsi. Ja sitten vielä tämä yksi erikoislinkki. Ja jos sillä nyt sattuu olemaan yksi linkki, jos tuo osoite on täsmälleen tuo kautta www kautta, niin siinä sitten fontin koko on vähän kasvatettu. Toimiikohan se? Tuolla on ainakin joku linkki. Tuo ei ainakaan ole semmoinen. Tämä menossa tuonne työvälinekurssin sivulle. Tuossa on toinen linkki, niin siinä on selkeästi isompi teksti. Ja toihan on tuollainen helppo kikka, että jos on joku sivu, jossa on monesti tiettyyn paikkaan linkki ja haluaa sen korostaa, niin tekee sen CSS:n puolella. Ei tarvitse sitä dokumenttia kirjoittaa erikseen ja muistaa merkata sitä eri tavalla. Se tulee sitten täältä just vaikka joku oma kotisivu tai muu vastaan. Saattaa olla ihan hyödyksi. Semmoinen paikka, missä jotain tämmöistä määritystä voi hyvin käyttää, että jos esimerkiksi rasittaa se, että näkee liikaa mainoksia selatessa jotain tiettyjä web-sivuja, niin voi pistää omaan selaimen CSS-asetuksiin jotain tämän tyyppisiä määrityksiä. Että jos siellä on linkki tiettyyn paikkaan tai kuvan SRC-attribuutissa osoite tiettyyn paikkaan, mistä aina tulee mainoksia, niin sano, että niitä ei näytetä ollenkaan. Ja sen jälkeen ne ei näy. Yksinkertaisin tapa suojautua turhilta mainoksilta web-sivuja selatessa. Voidaan katsoa semmoisia juttuja ja sitten katsotaan vähän CSS3 siinä vaiheessa. Täällä on toinenkin tämmöinen dokumentti, jossa on kerrottu sitten vielä esimerkkejä näistä linkkeihin liittyvistä valitsemista, mutta näitähän ollaan katsottu jo. Että täällä on näitä samoja vielä uudestaan eri tavalla tehty näitä.
Onko näitä mahdollista yhdistää, mutta esimerkiksi näin näin suomittaa, laittaa A2.5.
Eli niin kun, jos on visitoitu linkki, niin sitten sen jälkeen kun vedään hiiri päälle, se olisi erinäköinen kuin tavallinen. Joo, siis periaatteellisella tasolla juu, yhdistää voi, mutta just toi tapaus, niin voi olla, että veikkaan, että ei toimi tolla tavalla. Että me voidaan katsoa, riippuen mitä luennon lopussa jää aikaa, niin mä teen tästä dokumentista vielä vähän semmoisen niin kuin hankalamman version, missä tehdään pitempiä noista valitsemista, eli missä on käytetty montaa samassa. Ja näitähän voi ihan vapaasti silleen linkittää, että meillä voi olla tässä vaikka nyt tämä sääntö, mikähän me otettaisiin. Vaikka P+P, ja tähän perään sitten kirjoittaa vielä, että siellä pitää olla sen alla sitten pitää olla vaikka joku strong-elementti vielä, pistää se pelkkä strong siihen perään. Sitten siinä on yhdistetty tätä sääntöä ja sitten taas tätä tapaa. Että näistä voi kirjoittaa hyvinkin monimutkaisia rimpsuja sitten, jos haluaa. Sanoiko joku siellä jotakin? Ei.
Voiko silleen esimerkiksi, että kirjoittaa P-risua tai joku tunnistin ja sitten kaksoispisteen jotakin?
Kyllä, esimerkiksi niin. Eli voitaisiin sanoa tälle, vaikka tälle tähän, P-risuota tärkein, ja sille sitten vaikka kaksoispiste before, niin toimisi ihan samalla tapaa.
Sitten semmoinen pieni yksitys, mitä tässä katsottiin, että eikö sillä ole väliä, että mihin järjestykseen nuo kirjoittaa? CSS, kun tuossa katsottiin sitä, kun se, aina se rivi ensimmäinen kirja oli laitettu vähän isommaksi kuin muut.
Niin.
Siellä esimerkissä. Mutta se iso kirja tuli siihen tämä on tärkeä siihen, ettei tuli siihen varsinaiseen tekstiin se isommin kirja, vaan se tuli siihen.
Eli niin kuin tämä.
Tarkkaan, niin se L tuli isommaksi, jos se vaikuttaa toisin päin, niin miten sitten.
Se ei vaikuta tähän nyt, vaan se menee, tämä menee ihan niin kuin se on tuolla speksissä itse asiassa sanottu, että se mitä sinne laitetaan lisään niin perään ja loppuun, niin se on periaatteessa se on ihan sen elementin sisältö. Että just sinne on sitten sanottu just tämä, että ensimmäinen kirjain pistää isommalla, niin se tulee sitten se, mikä sinne on lisätty sillä CSS kuitenkin. Että jos se jättää sen before pois, niin sitten se on tämä loreemi sen jälkeen. Mutta se ei auta, että se kirjoittaa sinne eri järjestykseen. Kyllä tässä. Mutta toi before ja after, ne nyt on semmoisia, että ne aika tarkkaan kannattaa harkita, mihin niitä laittaa. Hyöty on aika marginaalista yleensä. Mutta katsotaan noita tämmöisiä näitä sääntöjä lopuksi sitten vielä, jos kerätään. Itse asiassa mä teen teille semmoiset demot näistä, missä te joudutte sitten käyttämään ehkä suurinta osaa näistä ja vielä yhdistelemään niitä. Mä annan teille yhden dokumentin, jonka sisältöön te ette saa koskea. Ja sitten on vaan, että tehkää tämmöiset jutut tiettyihin paikkoihin. Niin siinä on pakko sitten vähän opetella näitä käytettä. Ei nyt mahdottoman vaikeita, mutta vähän samantasoisia kuin tuossa ja muutama vähän vaikeampi. Oppii enemmän sieltä CSS:n puolelta hallitteen sitä, niin ei tarvitse aina puhua tästä HTML:stä ensimmäisenä. No, sitten päästään eteenpäin. Mediatyyppejä. Mä oon jo aikaisemmin vähän vihjennut, että me tehdään täällä erilaiset asetukset riippuen siitä, että lukeeko sitä meidän web-sivua joku tämmöisellä tavallisella selaimella vai kännykällä vai jollakin vehkeellä, joka lukee se ääneen tai katsoo telkkarin kautta tai niin poispäin. Eli me voidaan tehdä tämmöisiä mediakohtaisia CSS-sääntöjä. Jos tuo Opera nyt tuossa sattuisi toimimaan, mä veikkaan, että se kaatuu taas, jos mä pistän sen tälle luentosivulle. Katsotaan, mä pistän sen vaikka tuonne, niin se ei kaata. Niin tämä yksinkertaisin esimerkki nyt erilaisista media-asetusta on tämä, kun pistetään Opera täys näyttötilaa, niin se ei käytäkään enää normaaleja CSS-asetuksia, vaan se käyttää niin sanotun projektori. Tyypin asetuksia. Ja nyt esimerkiksi tällä meidän sivulla on määrätty, että tekstin koko kaksinkertaistetaan, navigoinnit heitetään pois ja niin poispäin. Tehdään tästä tämmöinen PowerPointin kaltaisempi. Mutta Opera nyt ikävä kyllä vähän pukaa, että se kaatuu aina silloin tällä. Vaikka sivussa ei sinänsä ole mitään kummallista, niin se vaan heittää kanttuviksi, niin mä en pysty käyttämään tätä luentoapuvälineenä koko ajan. Mä menen taas tänne luento kolmosen sivulle, tämä varmaan kaatuu. Näin se tekee. Ja vika ei ole sivussa, vaan se tuossa Operassa. Kun on sellainen, ei saisi nykypäivänä tehdä tämmöistä, vaikka menisi mille sivulle. Se ei saisi kaatua, se vaan saisi ehkä näyttää se huonommin. En tiedä mikä tässä. Tästä on ilmoitettu Operalle kyllä jo, jos on asiaa korjattu. Niin. Ehkä lähinnä mitä meitä nyt kiinnostaa tällä kurssilla, niin me tehdään omat CSS-asetukset tulostamiseen, sitten tämmöisen projektion tilaan ja sitten tämmöinen kännykkäyhteensopiva tila. Ne riittää meille tällä kurssilla. Sitten on erikseen TV-versiot vielä ja muita tämmöisiä, mutta niitä on niin hankala testata sitten enää, että ei ruveta tekemään niitä sen kummallisemmin. Lähinnä se, mitä me joudutaan eri medioille tekemään, niin ehkä just poistamaan näkyvistä jotain turhaa. Suurentaa jotain tekstin kokoa ja jotain tämmöisiä pikkujuttuja, että se mitä me tehdään niin kuin web-ulkaisu, niin se on semmoinen hyvä pohja, mistä voidaan lähteä. Siitä sitten vaan siistitään jotain tiettyjä asioita pois, niin sitten se toimii kännykössä kivammin ja jossakin muualla. Eikä tarvitse tehdä erillistä sivua minkään niin kuin kännykän takia. Se on nykypäivänä aivan turhaa vaivaa. Jos pitää tehdä joku tämmöinen erillinen tekstiselain versio web-sivusta, niin se kertoo vaan, että siellä on niin kuin vähän tyhmästi tehty se sivu niin kuin alun perinkin. Liian monimutkaista XHTML:ää kikkailtu jonkun ihan turha asian takia sieltä. Tuossa nyt on lueteltu nämä erilaiset mediatyypit, mitä meillä on periaatteessa käytössä. Ehkä all on nyt tämmöinen avainsana, joka tietysti tarkoittaa kaikkia. Me voidaan nyt yleensä meidän perusasetukset määrätä, että ne koskisi kaikkia mahdollisia medioita ja sitten vaan mediakohtaisesti poistaa sieltä jotakin tiettyjä juttuja. Sitten on tämmöinen aural-tyyppi, joka on sinänsä aika mielenkiintoinen, mutta jostain syystä se on nyt uusimmassa CSS 2.1, se on poistettu ja siihen tulee ihan uusi speech tilalle. Mä en tiedä kuinka paljon se niin kuin standardin suhteen ja mitä komentoja ja muita siihen liittyy, niin muuttuu. Mutta tämä on ollut tällainen, jossa pystyt periaatteessa määräämään, että minkälaisella äänellä luetaan vaikka sivun otsikko, väliotsikko, listat, taulukot, tavalliset kappaleet, lukeeko naisen ääni, tavalliset kappaleet, lukeeko miehen ääni, listat, luetaanko otsikot möreämmällä äänellä vai kimeämmällä äänellä ja niin poispäin. Tämän tyyppisiä asioita, eli ihan kaikkea muuta kuin visuaalista, koska onko se laitteista, joka lukee vain sen sivun. Mutta tätä on ollut myös hankala testata, semmoista oikein kunnon laitetta ei ole vielä ollut, mikä tätä tukisi, mutta niin kuin visiona aika mielenkiintoinen. Media ja selain. Ajatelkaa nyt vaikka niin kuin ajatte autoa, pistätte runosasti radion päälle, niin tehän voisitte yhtä lailla pistää web-selain päälle ja sanotte, että niihin osoitteeseen pitää mennä ja sitten se rupeaa lukemaan sieltä vaikka luentomateriaali. Opiskelette sinne sitten autolla ajaessa. Se voisi olla ihan kätevä. Tai sitten lukea jotakin romaania sitten. No, sitten omat säädöt on esimerkiksi niin kuin sokeita varten, Braille ja Embossed. Aika vähän noita on tullut. Mä en ainakaan koskaan kirjoittanut noille erikseen mitään. En tiedä, onko mitään ohjelmaa, joka noita oikeasti tukeeka. saattaa tukea joku päivä. Sitten tämä koko ajan kiinnostavampi media on tämä handheld, joka kattaa sitten kännykät ja kaikki tämmöiset kämmentietokoneet ja muut vastaavat. Yhdistävä tekijä on lähinnä, että on pieni näyttö. Todennäköisesti vähän muistia, ei välttämättä edes värejä, ei välttämättä mitään hiirtä. Vähän niin kuin tavallaan niin kuin aika riisuttu versio tämmöistä tavallista web-selaimista. Käytännössä nykypäivänä parhaassa kännykössä on tuommoinen Opera, joka toimii vaan siinä pienessä näyttötilassa. Se osaa aika paljon, mutta ei ihan niin paljon kuin tämä meidän versio Operasta. Ja sitten on tämä print. Tämähän pitäisi ensimmäisenä tehdä, että kun teette web-sivu, sitten siellä on kaikki tämmöiset navigoinnit ja muut. Jos siellä on oikeasti jotain asiaa, jonka joku haluaa tulostaa, niin eihän tämmöisiä haluta sitten paperille mukaan. Vaan tehdään semmoiset määritykset, että tulostaessa niin näitä ei näytetä. Esimerkiksi tällä sivulla häviää kaikki tämmöiset turhemmat asiat. Tämä on tälleen vaan siististä tulostettavissa. Se, mikä oikeastaan on jäänyt, on kirjasin, mikä on jäänyt, ja sitten että otsikoiden väri on nyt jäänyt tänne. Silläkään ei ole suurta merkitystä, jos tulostaa mustavalkoisella tulostamilla. Mustavalkoisellehan sieltä tulee. Eli jos olet jollakin sivulla, joskus se tekisi mieli tulostaa, ja se näyttää siltä, että siellä tulee hirveästi puppaa mukaan, niin kannattaa ainakin se print preview katsoa, että näkee, että jos siellä on ollut fiksu tekijä, niin se on tehnyt sinne omat säädöt tulostusta varten, ja se tuleekin kauniisti paperille. Sitä ei näe suoraan tästä päälle päin muuta. Ja sitten oli tuo projekti, mistä olikin jo tuossa puhetta. Ja screen on nyt sitten tämä perinteisin tyyppi, jolla me normaalisti tehdään, eli tietokoneen näytöllä. Sitten yksi erikoistapaus olisi tämmöiset niin kuin lynx-tyyppiset selaimet, eli tekstiselaimet, jotka toimivat oikein tämmöisellä tyhmällä päätteellä, eli missä on vain tasalevyistä kirjasinta tarjolla, eikä mitään grafiikkaa eikä muuta. Niillekin voisi omat CSS-asetukset määrittää, mutta en tiedä nyt yhtään semmoista tuommoista selainta, joka vielä tukisi niitä kauheasti. Ja jos ne tukee, niin ei nyt oikeasti voi paljon tukea. Koska ei siellä voi välttämättä määrittää mitään marginaaleja ja paddingia, ei voi värejäkään käyttää. Jokaisestaan mitä meille jää sitten enää. Että ei paljonko mitään hyödyllistä. Ja sitten on TV, joka saattaa nyt digi-TV ja muun myötä olla taas muutaman vuodesta aika oleellinenkin. TV:ssähän on vähän tämmöinen huono tarkkuus ja siinä pitää käyttää siis vähän isompia kirjasimia ja muuta tällaista. Ja siihen ei näytölle mahdu niin paljon. Mahtuu enemmän kuin kännykässä, mutta ei niin paljon kuin normaali tietokoneen näytölle. Toikin voi olla tietysti fiksua ottaa huomioon. Eli siinä näitä erilaisia tyyppejä. Katsotaan sitten ensimmäisenä tämmöisiä sivuominaisuuksia. Eli tuossa oli muutama tämmöinen tyyppi nyt, lähinnä se projekti on ja tämmöinen print, jotka ei ole tämmöisiä niin kuin jatkuva media, niin kuin tässä. Mä voin selata tätä sivua tällä ihan niin kuin rajatta ylös ja alas. Tässä on niin kuin tämmöisiä erillisiä sivuja, vaikka tästä ne voi ottaakin page down ja page up, vähän niin kuin sivu kerrallaan, mutta tätä ei ole silleen jaettu niin kuin paperiarkeille. Mutta projektien ja printmediassa sitten ihan ajatellaan tämmöisenä yksittäisenä sivuna aina tämmöinen joku tietty osa siitä dokumentista. Paperillahan se voi olla se A4 koko, se rajattava, joka määrää sen, mitä sille sivulle mennään. Ja projektion osassa on sitten taas se, että mitä tässä näytöllä kerralla näkyy. Vaikka siellä voidaankin sitten taas tavallaan sitä yhtä sivua sitten ehkä rullatakin siinä, jos tarve vaatii. Niin täällä on tämmöinen page-määritys, tämmöinen kissahäntämerkillä alkava, jolla voi periaatteessa määrittää sivun kokoa ja marginaaleja ja muuta. Mutta tämän kanssa on vähän silleen hassusti, että mä en ole itsekään ihan varma, että onkohan tämä nyt poistettu kuitenkin uusimmasta suosituksesta. Tätä varsinaisesti ei ole niin kauhean hyvin tuettu. Tämä pitää vielä vähän tarkistaa, mutta ei se haittaa, jos sen sinne laittaa. Määrittelee jotain tämmöiseen kokoon. En tiedä, minkälainen ongelma sinne tulee, jos sinne määrää sivun kuin A4, jollakin onkin sitten A5-printeri tai jotakin. Ei näitä ei tullut tutkittua niin kauhean tarkkaan. Mutta semmoiset asiat, mitä nyt ainakin kannattaa tänne sivuominaisuuksiin määrätä, niin on kieltää esimerkiksi sivunvaihto tietystä kohdista. Tai suositella, että se tehdään jossain tietyssä kohdassa. Ja ajatellaan, että esimerkiksi tässä on tämmöinen väliotsikko. Niin ei ole fiksua, jos se vaihtaa sivua just tämän otsikon jälkeen. Että otsikko jää niin kuin omalle sivulle ja se varsinainen siihen liittyvä asia tulee sitten seuraavalle. Ja me voidaan sanoa vaikka nyt tämmöiselle väliotsikolle niin kuin H2 tämmöinen sääntö, että page break before, page break after, eli tehdäänkö sivun vaihtoa ennen vai jälkeen, eli sanotaanko avoid tai annetaanko se tehdä. Voidaan yrittää kieltää näitä. Se ehkä pysyy vähän paremmin tällä niin kuin kasassa se dokumentti. Voidaan katsoa kohta, miltä näyttää niin kuin tämä meidän APRO-sivusto, nämä tulostusasetukset. Eli meillä on vaihtoehtoja laittaa noille joko avoid, eli vältetään, tai always, eli pakotetaan se sivunvaihto siihen. Esimerkiksi nyt kun tuossa Operalla katsottiin tätä sivua, niin siinä projektion tilassa määrätty, että aina kun tulee tämmöinen tietyn tason väliotsikko, niin sitä ennen tehdään aina sivunvaihto. Siinä olisi periaatteessa niin kuin tämmöinen yksi kalvo. Sitten kun vaihdetaan sivua, tulee toinen, kolmas. Aina niin kuin selkeästi otsikkojen mukaan. Samalla se voitaisiin tulostaa paperille. Tuossa on nyt jonkinnäköinen tämmöinen pieni esimerkki, miten voisi tämmöinen yksinkertainen tulostusasetus nyt olla. Eli otetaan kaikki ne CSS-säännöt, jotka liittyy tähän tiettyyn mediaan, ja niputetaan ne tämmöisellä media-käskyllä, tai miksi käytetään tällä säännöllä. Sanotaan kissahäntä media, ja sitten se median nimi, ja sitten kaarisulkujen sisään kaikki siihen mediaan liittyvät asetukset. Toinen mahdollisuus on laittaa nämä omaan CSS-tiedostoon ja sitten käyttää sitä import. Komentajasta oli viimeksi puhetta ja sanoa siinä sitten sen perässä, että mihin mediaan liittyvät asetukset nyt ladataan tästä tiedostosta. Se on toinen tapa. Mutta jos ne laittaa kaikki samaan tiedostoon, niin sitten tällä tavalla merkitään tämmöisiä lohkoja. Ja esimerkiksi tämä print-asetukset kannattaa sitten laittaa kaikkien näiden normaalien asetusten perään. Eli sinne oletuksena ne normaalit määritykset. Ja sitten täällä vaan niin kuin korjataan ne asiat, mitkä on niin kuin esimerkiksi tulostamisen kannalta hankalia. Ja tässä nyt ei ole varsinaisesti tehty kovin kummoisia korjauksia. Eli tässä on vaan sanottu näistä otsikoista, että ei tehdä sivunvaihtoa niin kuin niiden jälkeen, just, koska siellä on tulossa oleellinen kappale vasta sitten, eikä myöskään niiden sisällä, jos tulee otsikko sen verran pitkä, että se valahtaa niin kuin useammalle riville, niin ei katkaista sitä sivunvaihtoa, vaan sitten heitetään se suoraan kokonaan seuraavalle sivulle. Samalla lailla käsketään, että niin kuin tämmöisiä listoja pyrittäisiin olemaan katkaisematta. Jos onkin mahdollista, niin heitetään se koko listaus sitten omalle sivulle, eikä pätkitä sitä. Sitten tämmöinen oikeasti oleellinen juttu tässä, niin on tämmöiset tietyt navigointiin liittyvät osat, joita varten meillä on ollut esimerkiksi jossakin vaiheessa tämän nimiset tyylit kuin .navbar, .navbar top, .navbar bottom. Ja tässä nyt luetellaan ne kaikki ja sitten sanotaan vaan niiden display-ominaisuudeksi none, mikä tarkoittaa, että niitä ei näytetä. Ne vaan katoaa sieltä sitten. Eli just samalla tavalla kuin tässä otetaan nyt print preview, niin tämä yläpalkki häviää ja tämä oikea palkki häviää. Ne on vaan kielletty, että niitä ei näytä. Tähän tapaan. Eli tämä on tämmöinen niin kuin ensimmäinen sääntö, mikä teidän pitäisi nyt ensi vuotta. Jos ei mitään muuta jaksa, niin kieltää vaan noin navigoinnit tulostamista. Ei ole suuri vaiva laittaa. Vaan viittiin muista. Sitten projektion. Samalla tavalla määritellään taas tuo media. Sanotaan median nimi. Sitten laitetaan näistä lohkoon kaikki. Täällä onkin sitten taas otsikkoja ennen sanottu, että nyt tehdään aina page break. Eli saadaan se sivutettua silleen nätisti. Vähän niin kuin PowerPoint-esitys. Sitten body-asetuksia on vähän muutettu. Marginaalit on määrätty vähän erilaisiksi kuin tämä oletuksena ja kirjasimen koko on vain nostettu, että se näkyy paremmin tämmöiseltä näytöltä. ja samalla tavalla sitten piilotettu tämmöiset turhat navigointiosat. Ja myös tuolla sivun lopussa, siellä on se tieto siitä, kuka on sivua päivittynyt ja milloin, niin sitä ei tarvitse näyttää sitä. Tässä niin sekin on pistetty piilotettu. Näitä piilotettuja asioita voi olla vaikka kuinka paljon, mutta ne on tuonne perus. Elikkä ei ole kovin vaikeaa määrittää Remedialle jo omia asetuksia. Hyvin pienestä voi lähteä liikkeelle. Se kaikista vaikein on sitten se, ehkä just joku tämmöinen ääni ja sitten tämmöinen niin kuin kännykkäliittymä, missä on sitten oikeasti jo pieni näyttö. Siellä voi joutua vähän enemmänkin piilottelemaan asioita ja muuta. Mulla ei sitä handheldistä ole sen parempaa esimerkkiä nyt tässä, mutta voidaan katsoa sitä jossakin vaiheessa myöhemmin. Kerkee itsekin tehdä hienoa. Voidaan katsoa tästä auralista. Vaikka tämä onkin nyt niin sanotusti deprecated ominaisuus, eli tätä nyt ei kannata ruveta tekemään, koska tämä on vaihtumassa. Mutta se uusittu versiokin luultavasti näyttää jotenkin samantyyppiseltä. Eli siellä on taas vaan se media, sanotaan, että auralla ja sitten tietyt säännöt. Ja täällä on nyt ihan omia ominaisuuksia. Kerrotaan, että minkälainen ääni pitää olla käytössä. Ja sitten erilaisia ominaisuuksia silleen, kuinka jäykästi tai kireesti se puhuu. Se on hyvin mielenkiintoista päästä testaamaan tämmöisen toimintaa heti, kun löytyisi joku laite, joka tuki. Mutta ei kannata nyt sen enempää huolta tästä. Heti kun meillä saadaan sellainen sela, joka oikeasti lukee tälleen hienosti näitä niin kuin eri tavalla eri osia, niin sehän ei tarvitse välttämättä mitään tämmöistä säännöstöä. Siinä on itsessään sisään rakennettu ja tietysti se lukee eri jutut eri tavalla ja niin poispäin. Mä näytän teille myöhemmin tällä kurssilla kyllä yhden ääniselän, se vaan ei osaa tulkita näitä sääntöjä. Mutta siitä näkee esimerkiksi sellaisia ongelmia, mitä tulee sitten, jos sivu on tehty noin niin kuin muuten vaikeasti. Ja se ääniselain, kun se ei näe yhtään, se ei tajua yhtään, että miltä se sivu niin kuin näyttää niin kuin visuaalisesti. Kun se lukee vaan sen sisältöä. Jos on tehty tämmöinen MTV3-tyyppinen sivu, niin ei sitä saa mitään tolkkua siitä, kun se yrittää lukea sitä. Se on niin kuin aivan mahdotonta käsittää. Mutta me käsitellään sitä sitten tuossa muutaman viikon päästä. Katsotaan, jos kirjataan, niin tehdään tuommoinen joku tulostusasetuskin vielä tässä ihan omin nokkineen sen luennon lopuksi. Sitten on taulukot. Taulukot on vähän tämmöinen oma erikoistapauksensa tämmöisestä HTML-elementistä. Niillä on pikkasen erilaisia ominaisuuksia kuin tavallisilla lohkotason kappaleilla tai sitten ihan tavallisella tekstillä. Ja niihin liittyy nyt sitten CSSn puolestakin muutama tämmöinen oma erikoisasetus, mikä ehkä nyt kannattaa muistaa. Ne on ehkä tärkeimmät lueteltu nyt tässä seuraavassa taulukossa. Ja ensimmäisenä kun meillä on taulukko, niin sillä taulukolla voi olla otsikko. Itse asiassa muuten tässä ei ole nyt tässä taulukossa. Otsikko, eli tämmöinen caption. Tämä aikaisemmin taisi olla. Tässä. Tämä on tämän taulukon tämmöinen sitten caption. Niin se voidaan määrätä nyt, missä päin sitä taulukkoa se on. Onko se sen päällä, alla, oikealla vai vasemmalla. Ja se onnistuu sitten tällä CSS:llä. Sitä varten on olemassa tämmöinen ominaisuus kuin caption side. Jota ei voi sitten käytännössä soveltaa mihin muuhun elementtiin kuin tämmöisen caption elementtiin. Ja sille voidaan antaa arvoksi sitten left, right, top tai bottom. Sen mukaan, että mihin halutaan. Otsilassa esimerkiksi oletus on, mitä se laitetaan sinne päälle. Jos se tykkää, niin sitten määräätte sen alle tai ihan miten tykkäät. Sitten toinen, mitä hyvinkin usein saattaa tarvita, on tämmöinen table layout-määritys, joka liittyy vain sitä table-elementtiin. Sitä voi yrittää muihinkin soveltaa, mutta ei se välttämättä vaikuta paljon. Niin se määrää nyt sen tämmöisen algoritmin, millä tavalla tämmöinen taulukko laitetaan tähän näytölle. Että tehdäänkö sen taulukon koko ja sen solujen koko riippuen siitä, että mitä siinä on sisällä vai ei. Että käytetäänkö siinä vain marginaalimäärityksiä vai muita. Ja sitä varten on olemassa kaksi erilaista asetusta tähän table layoutin. Demonstroin niitä kohta, niin se valkenee se ero. Sitten on tämmöinen ominaisuus kuin border collapse. joka määrää nyt sen, että millä tavalla näillä yksittäisen taulukon solulle, niin niille määritellään reunuksia, marginaaleja ja muita, että millä tavalla ne niin kuin toimii, että onko niillä jokaisella oma tämmöinen raja vai onko ne vähän niin kuin tämmöisiä yhteisiä. Että riippuen sitten, että mikä ominaisuus meillä on tässä päällä, niin me saadaan joko tämän tyyppinen taulukko, kun nyt tässä näkyy, että täällä on tämmöiset tietyt välit eri solujen välillä, vai saadaanko sitä aikaan esimerkiksi semmoinen taulukko, missä on vaikka joka rivillä on oma yhtenäinen vaakaviiva. Sitä ei saa tässä muodossa taas aikaiseksi. Että riippuu minkä näköinen taulukko halutaan, niin meidän pitää valita tämmöinen erilainen malli siihen, että miten nämä reunukset käsitellään taulukon sisällä. Ja nyt jos me ollaan käytössä tämmöinen niin sanottu separate-moodi, eli mikä on niin kuin tässäkin, eli jokainen solu on tämmöinen oma yksittäinen yksikkönsä täällä, niin jos me halutaan sitten määrätä sitä, paljonko näiden eri solujen välissä on tyhjää, niin se määrätään tämmöisellä border spacing-ominaisuudella. Eli marginaalilla ei voida itse asiassa määrätä täällä taulukon sisällä mitään. Et se ei vain vaikuta täällä. Eli border spacing, kun sanotaan sille vaikka arvoksi 1 em, niin sitten siellä jokaisen solun välissä on 1 em verran tilaa. Tai sanotaan 1 px, niin siellä on 1 pikseli. Ja sitten tämmöinen ominaisuus kuin empty cells, joka vaikuttaa nyt siihen, että jos meillä on taulukko, jossa on tämmöinen solu, jossa ei ole mitään sisältöä, että tehdäänkö sille tämmöinen raja ollenkaan sinne vai ei. Useimmissa selaimissa oletus on, että ei tehdä. Sitä on yleensä yritetty kikata sitten siellä XHTML puolella laittamalla sinne joku tämmöinen tyhjä merkki tai joku muu sinne solun sisään, vaikka ei tarvitsisi. Riittää, että pistää tämän ominaisuuden päälle, että arvoksi sitten show. Näytän tämän tyhjätkin, niin sitten ei tarvitse kikkailla senkä kanssa enää. Homma toimii suoraan. Tässä on nyt esimerkki kahdesta erilaisesta taulukosta, missä on käytetty nyt erilaisia näitä border collapse -ominaisuuksia. Eli tässä ylemmässä, otetaanpa itse asiassa se CSS tuohon näkyviin. Taulukot.css. Niin ylemmässä on päällä tämmöinen collapse -ominaisuus. Joka tarkoittaa, että ne on niin kuin vähän niin kuin yhteisen sössön reunukset siellä. Ja sillä saadaan sitten aikaiseksi just joku tämän näköinen taulukko esimerkiksi, missä voisi kuvitella, että olisi pelkästään vaikka kaikilla taulukoilla tämmöinen yhtenäinen alaviiva. Mikä taas täällä ei sitten välttämättä onnistu ollenkaan, kun niissä on aina joku tietyt tyhjä siellä välissä. Ja kaikilla on oma borderi. Tämä voi olla vähän tämmöinen, mitenköhän tätä nyt havainnollistuisi. Täytyy varmaan tehdä teille sellainen demotehtäjä, että saatte itse kokeilla niitä eri modeja, niin sitten se huomaa mitä eroa niillä on. Se on vaan, että jos ei jotakin juttua saa toimimaan niin kuin haluaa, niin pitää vaihtaa sitä moodia. Lähinnä se menee sillä tavalla, että tässä on tässä collapse-moodissa on sanottu, että jos siellä on TR, eli table row, niin sille on pystytty määräämään oma reunus. Mutta jos ei olekaan tämä collapse-moodi, niin tälle TR:lle ei pysty määräämään mitään. Eli ei voi sanoa tämmöiselle yhtenäiselle riville mitään, vaan sitten pitää vaan puljeta niitä yksittäisten solujen kanssa. Eli tämä toinen vaihtoehto tälle border collapselle on tämmöinen separate, joka on yleensä se oletus. Jos täällä sitten yrittää sille TR:lle tosiaan sanoa jotakin, eli sille riville, niin ei vaikutusta. Vaan sitten pitää tehdä vain yksittäiselle solulle näitä määrityksiä. Valkenee ehkä parhaiten sitten, kun itse kokeilet. Harvemmin näiden kanssa nyt tarvii niin ihmeellisiä tehdä, että kun tekee yhden hyvännäköisen taulukon, niin kyllähän sillä pärjää. Mutta jos nyt on tosiaan tarkat vaatimukset siitä, mitä pitää tehdä. Tässähän näkyy nyt vähän esimerkkejä näistä yhdistetyistä valitsimistakin. Eli täällä on nyt taululla on semmoinen class-arvo kuin collapse, sanotaan table.collapse, jos sen alla on sitten TR ja se ensimmäinen TR, niin sillä on sitten erilaiset ominaisuudet kuin muilla TR:illä. Tällä tavalla noita valitsimia voi helposti yhdistellä sitten. Eli ensimmäiseen riviin ei haluta ylös borderia, koska siellä on jo tämmöinen borderi suoraan sen taulukon toimesta. Eli tämä ensimmäinen TR olisi tämä, missä on nämä otsikot. Jos tähän laittaisiin vielä border tuohon ylös, niin sitten tulisi vähän niin kuin paksumpi. Koska siinä on se koko taulukon border ja sitten se rivin border vielä. Jätetään se pois. Ja samantyyppinen ongelma teille tulee demoissa, missä teillä on linkkejä listattu vierekkäin ja halutaan niiden väliin tämmöinen raja paitsi ensimmäisen asemalle puolelle. Se pitää niin saada pois sieltä, koska sitä ei tarvita siellä. No, jos saatte tutustua näihin itsekseen. Siinä katsotaan tässä välissä tämmöinen display-ominaisuus. Tämä liittyy nyt vähän olennaisesti tuohon taulukkoon liittyen vielä. Sitten displaytähän me on käytetty jo muutamassa paikkaa. Eli muutettu esimerkiksi sen arvoksi none, eli joku asia piilottuu kokonaan sieltä sivulta. Ja sen none tarkoittaa sitä juuri, että sitä ei niin kuin lasketa siihen tämän sivun layouttiin millään tavalla. Eli se on tosiaan, sitä ei olisi siellä olemassa. Et jos tässä tilanteessa nyt tämä navigointi vie täällä tilaa, sitten kun otetaan print preview, se navigointi jätetään pois, niin tämä laajentuu tietysti sitten sen tilalle tämä muu sisältö, jos on mahdollista. Ja me käytetään tätä displaytä myös sitten, kun me tehdään joku tämän tyyppinen navigointi, kuin esimerkiksi täällä ylhäällä. Koska tämähän on loogista ajateltuna lista. Siellä on listassa lueteltu vain erilaisia linkkejä, mutta se on vaan haluttu esittää tämmöisenä rivinä. Niin me sanotaankin tuolle listalle, että sen display-arvo onkin tämmöinen inline, jolla se toimii niin kuin ihan tavallinen teksti. Se vaan menee putkeen. Sinne voidaan silti laittaa kaikki marginaalit ja tämmöiset reunukset ja muut kuitenkin paikalle. Ja samalla tavalla voitaisiin määrätä sitten joku tämmöinen tekstitason juttu. Meillä on siellä vaikka joku strong tai mikä tahansa, niin me voidaan määrittää sen display-arvoksi block. Ja se näyttääkin sen jälkeen ihan erilaiselta. Esimerkiksi, jos huomaatte nämä linkit täällä oikeassa laidassa nyt. Tässä on tämmöinen hover-efekti, joka värjää koko tämän laatikon, missä mä sijaitsen. Tämä ei onnistu muuta kuin määräämällä, että nämä on oikeasti tämmöisiä blokkeja, lohkoja. Koska oletuksena tämmöinen linkki, se on tämmöinen tekstitason elementti. Ja sitten jos sille sanotaan, että tulee hover, niin värjää tausta jollakin tietyllä värillä, niin se värjää vaan sen verran, kun sitä tekstiä on siinä. Mutta jos me määrätäänkin sen lohkoksi, niin silloin se tarkoittaakin koko sitä aluetta, minkä se vie. Niin sitten saadaan ton tyyppinen yksinkertainen efekti vaan aikaan. Näiden kanssa joutuu jonkun verran puljaamaan sitten, jos haluaa tämmöistä tietynlaista hienosäätöä tehdä. Sitten uusimmassa suosituksessa on olemassa semmoinenkin arvo tälle display inline block, joka on vähän niin kuin tämmöinen lohko, mutta se on niin kuin tekstin seassa. Ajatellaan, että meillä on siellä tekstisessä vaikka kuva. Kuva käsitellään normaalisti tämmöinen IMG-elementti tämmöiseksi ihan tekstitason jutuksi. Mutta me voitaisiin laittaa sinne sitten vaikka joku isompi kasa jotain asioita ja sanoa, että se on tänne inline block, niin se pysyy edelleen sillä tekstin sisällä, se ei rivitä sitä tekstiä, mutta sitten voitaisiin sanoa sinne tämmöisiä blokkitason tyyppisiä asetuksia. Se olisi semmoinen niin kuin joku möhkälle sillä tekstin sisällä. Normaalisti meillä on se ongelma, jos me sanotaan, että joku on lohko, niin sitä ei saa pysymään jossain tällä niin kuin kappaleen sisällä, jos tähän kohtaan pitäisi laittaa joku juttu, jonka ominaisuus, display-ominaisuus on, että se on lohko, niin se rivittää sen väkisten niin kuin uudeksi tämmöiseksi selkeäksi kappaleeksi tai mikä se sitten on. Mutta tämä inline block pitäisi pysyä tuolla sisällä. Se on vaan eri asia, että tukeeko tätä vielä mikään. Se on vasta niin uusi juttu. Sitten samalla tavalla saadaan jostakin lista. Meillä voi olla vaikka B-elementtiä rivi, niin jos halutaan, me voidaan muuttaa ne näyttämään listalta. Se on sitten toinen asia, onko se kauhean fiksua, että kannattaisiko ne alun perinkin tehdä listaksi. Että tämmöisiä muutoksia, mitkä vähän niin kuin on semmoisia, että mitkä pitäisi olla siellä rakenteessa oikein tehty, niin ei kannata välttämättä mennä CSS:n puolelle kikkaamaan. Tehdään vaan se alun perin sen rakenne kunnolla. Saattaahan meillä olla jossakin kohtaa ihan toivottavaa tämäkin. Tehdään jotain dynaamisia valikoita. Nan-arvolla saatiin piirrotettua. Sitten on runin arvo, joka nyt toimii vähän miten sattuu, mutta se tarkoittaa lähinnä sitä, että jos meillä on kaksi tällaista lohkoa peräkkäin, esimerkiksi nyt tässä on kaksi tai useampia listaelementtejä peräkkäin, jokainen on tämmöinen oma lohko, niin jos tämä, vaikka tämä listaelementti tässä veisi vain sen verran tilaa, että se loppuisikin tuohon kohtaan, ja sitten olisi tämän seuraava arvo, oli se run in, niin se vedettäisiin tuohon perään, jos se vaan mahtuu tälle samalla rivillä. Silleen saadaan niin kuin tiukennettua jotakin esitystä. Vähän ehkä kyseenalainen hyöty, se joskus ihan jänskäkin. Ja sitten hirveä määrä erilaisia tämmöisiä arvoja tälle displaylle, mitkä liittyy kaikki näihin taulukoihin. Ja taulukossa on hirveän monta erilaista osaa, ja ne on tämmöisiä, kuten jo aikaisemmin sanoin, vähän tämmöisiä erikoistapauksia. Me voidaan määrätä esimerkiksi, että joku P-elementti käsiteltäisiin niin kuin se olisi vaikka table cell. Sitten sille voitaisiin määrätä jotain tämmöiselle taulukon solulle normaalisti vaan toimivia arvoja. Tai tehdä jostain P-stä table. Ja sitten sille pätisi kaikki ne ominaisuudet, mitä tuossa aikaisemmin tablelle saatettiin sanoa. Se on nyt taas toinen juttu, että onko se kauhean fiksu. Lähinnä se, missä näitä tarvitaan, että jos teillä on joku muu dokumentti kuin XHTML-dokumentti, eli mikä näissä XML-dokumentti, ja haluatte sen sitten, siellä on teillä joku tämmöinen teidän joku taulukkotyyppinen esitys, ja te haluatte sitten esittää se just tälleen jänskäksi taulukon näköisenä, ja sitten määrätä sille ne tietyt elementit, että tässä on table, ja sitten siellä on se taulukon solu, ja niin poispäin, ja saatte sen näkymään sitten taulukkomaisesti. Ja nämä on lähinnä sinne tarkoitettu. Se ainut, missä me ehkä nyt XHTML-puolella tarvitaan näitä, että näitä pitää käyttää johonkin muuhunkin taulukkosoluihin, niin on tämä table cell-ominaisuus, niin sen voi joskus laittaa jollekin tämmöiselle div-elementille arvoksi. Tämmöinen tyypillinen FAQ, mitä yleensä kysytään, että miten saa tehtyä, niin on tämä, että miten keskitetään joku asia sivulle niin kuin pystysuunnassa. Meillä on olemassa semmoinen ominaisuus kuin vertical aligning. Mutta sen vika on se, että se pätee vaan tekstitason juttuun. Jos me halutaan tämmöinen kokonainen lohko keskelle näyttöä, niin se ei normaalisti niin kuin onnistu. Mutta se voidaan kikata sillä tavalla, että pannaan se lohko jonkun toisen lohkon sisälle, joka on määrätty, että se käsitellään niin kuin table cellinä, koska table cellille voidaan sanoa sitten tämmöinen tasaus kyllä pystysuunnassa. Siitä on mulla tuossa äsken tulla, mutta semmoinenkin löytyy. Voidaan katsoa se sitten myöhemmin, kun tehdään enemmän näitä oikein niin kuin sivun ulkoasuvääntöä, kääntöä. Mä näytän kunnon esimerkin tuosta. Mutta jos joku nyt jo rupeaa kokeilemaan kaikenlaista, niin voi painaa tuon mieleen sen. Se on se ainut paikka, missä tätä ehkä tarvitaan. Näitä muita osia ei tuskin tarvitse. No. Tähän, että miten mikäkin asia esitetään sillä sivulla, niin liittyy sitten monen näköisiä pikkuominaisuuksia, joista yksi on tämmöinen overflow, eli ylivuoto-ominaisuus, joka tulee silloin käyttöön, kun meillä on joku tämmöinen lohko, jonka sisällä on esimerkiksi kuva tai tekstiä, joka ei mahu sinne. Mitä sille pitää silloin tehdä? Esimerkiksi tässä nyt täällä oikealla. Vaan suurennetaan tässä tekstiä tarpeeksi, niin ei mahu enää nämä tekstit tänne laatikkoon. Jos olisi paremmin tehty, niin tämä laatikko olisi tehty sillä tavalla, että se varmasti mahtuisi sinne, mutta se ei ole niin yksinkertaista. Yritetty on. Nyt pitäisi määrätä sitten, että annetaanko se valua yli, mikä tietysti näyttää vähän hölmöltä, mutta mitä muuta me voidaan tehdä? Me voidaan leikata se. Leikata se poikki. Eli ei näytettäisikään vaan muuta kuin se, mikä sinne mahtuu. Tai sitten tehdään tämmöinen scroll bar siihen. Mutta sehän vasta olisikin aika hauskan näköistä, kun täällä olisi joka kohdassa sellainen oma scroll bar vielä. Eihän tästä vähän mahtuisi näin sitä tekstiä ollenkaan. En tiedä, mitä muita mahdollisuuksia tähän voisi olla sitten kehittää, mutta nämä on ainoat, mitä tähän on niin kuin tällä hetkellä speksattu. Visible, hidden tai scroll. Ja auto, joka tarvittaessa tekisi sen vieritysspalkin. Ainut ongelma tuossa autossa on, että jos sen pistää, niin esimerkiksi Mozilla se tekee aina sen vieritysspalkin sinne. Se näyttää aina hölmöltä. sitä ei sitten voi kauheasti silleen käyttää. Katsotaan kohta tuommoinen pieni esimerkki tästä. Sitten on semmoinen ominaisuus kuin clip, jolle ei käytännössä kyllä tee yhtään mitään. Ja voidaan ajatella sillä tavalla, että meillä on tietynlainen kuva vaikka sillä näytöllä. Sitten me sanotaan tällä clip-ominaisuudella, että mikä osa siitä vaan näytetään. Näytetäänkö siitä vaan joku tietty keskiosa tai joku muu. Vähän niin kuin korvataan kuvan käsittely. Sillä voisi sitten tietysti olla tämmöisiä hienoja dynaamisia efektejä tehdä, jos sellainen siinä niin kuin reaaliajassa muuttaa sitä kohtaa, vaikka että siinä näkyisi tietty kohta sitten se vaihtus. Mutta tämän ongelman on sitten lähinnä, että sitä ei kauheasti tue mikään sellainen klippi. Se on käytännössä käyttökelvoton, mutta se nyt on olemassa. Tämmöinen ehkä mielenkiintoisempi on sitten visibility-ominaisuus, joka on vähän nytten sukua sille displaylle, mutta ei kuitenkaan. Eli visibilityllä voidaan sanoa, että onko se elementti näkyvissä vai ei. Mutta se, jos se on näkymättömissä, se vie kuitenkin sen tilan, mikä se tarvii siitä sivulta. Jos me piilotettaisiin nyt vaikka tämä lista-alkio tästä. Tässä kohtaa ei sitten näkyisi mitään, mutta tässä olisi tämän verran tyhjää, kun se veisi normaalisti. Ei hyödyllinen ominaisuus normaalisti tämmöisellä staattisella sivulla, mutta sitten jos meillä on taas joku tämmöistä dynaamista, että vaikka viedään hiiri johonkin kohtaan, niin sitten pitäisi jonkun asian muuttua, niin siinä kohtaa tämmöistä voi ehkä sitten joku tarvitakin. Katsotaan, opitaanko me tekemään jotain semmoisia tällä kurssilla. Katsotaan esimerkki. Ja tässä on hyvin demonstroitu tätä overflowta. Tämä sana ei mahdu tähän laatikkoon. Tämä on yleensä se oletus, että jos se ei mahu, niin se valuu yli. Toi toinen vaihtoehto, että se leikataan. Eli jos se ei mahu, niin sitten näytetään vaan se, mikä mahtuu, mutta ei se nyt ainakaan tuossa kohtaa kyllä yhtään sen parempi. Jos se olisi oleellista nähdä, mitä siinä lukee, niin ei onnistu. Ja sitten on tämä scroll bar-versio. Toimiihan se jotenkin näin. Sitten tiedän, miksi tässä on tämä toinen keskustelupaa. Tämän toteutus on vähän niin kuin niissä selaimissa ehkä tämmöinen keskeerään, että ei ole niin ajatellut loppuun saakka. Ja tämä viimeinen on nyt se autoarvo, joka pitäisi pistää scrollbar, jos sen tarvitaan. Okei, no se nyt on ainakin tässä. Lähinnä ehkä käytämme tätä ensimmäistä tai tätä toista, että kielletään näkymästä tai ei. Tämä on vähän heikko, ainakaan missään tämmöisessä pienissä alueissa. Sitten on tuo klippi. Esimerkiksi tässä selaimessa toimii millään tavalla, että tässä on kuva ja sitten se pitäisi olla versio, josta on valtettu joku pieni pala sitä näkyviä, mutta ei. Koska sitä ei tämä selain tue, niin ei se muutu mitenkään. Ja sitten on visibility ominaisuudella piilotettu tuosta yksi kappale ja tuosta toinen. Siellä on vaan sitten tyhjä. Jos katsotaan, niin voidaan tsekata toi CSS vielä tarkemmin. Eli, mitä siinä nyt olisi? No tässä on visible hidden scroll. Eli tässä on näitä laatikoita ja sitten vaan eri arvo tälle overflow sen mukaan, että nyt haluttiinko näyttää se, leikataanko se arvo, scrollataanko, vai onko sitten se automaattisella tavalla.
Kaikki muuten samoja, mutta sitten tämä overflow-arvo täällä muuttuu.
Sitten on tämä clipped. Clip, kaksoispiste, ja sitten siellä on tämmöinen ihminen rect, eli tämmöinen suora kaide, josta sanotaan sitten koordinaatteita, mistä pitäisi leikata sitä. Koska se ei toimi, niin ei sillä mitään tehdä. Sitten on tämmöinen piilotyyli, jossa on pelkästään sanottu tälle visibility-ominaisuudelle, että onko se sitten hidden. Se jää sitten näkymättä. Ja mä en ole tämän kummallisempi. Sitten. Listanumeroista olikin viimeksi vähän puhetta. Tuossa on vielä
vähän tarkemmin listattu, mitä näitä erilaisia listanumeroita on jopa mahdollista. Siellä on kaiken maailman japanilaisia
vaihtoehtoja asti mahdollisuuksia. Eri asia tietysti näyttääkö selaimet kaikkia niitä. Voidaan testata tuosta. Siinä on ainakin muutama käytössä. Eksaattisin on tuossa viime. Mutta ei niistä sen kummemmin enää tässä vaiheessa. Sitten tämmöinen aika mielenkiintoinen ja hyväkin ominaisuus, jos se nyt vaan sattuisi toimimaan jokaisen lähemmällä. Automaattinen numerointi. Eli niin kuin meillä on tuollainen lista, järjestetty lista, niin sehän numeroi lista-alkiot automaattisesti. Mutta me voidaan tehdä tämmöinen numerointi CSS-keinoon ihan mille elementille tahansa. Esimerkiksi ajatellaan nyt otsikoita. Se olisi hienoa, että tulisi automaattisesti tämmöinen numerointi niihin. 1, 2, 3, 4, 5, niin poispäin. Ja sitten jos on alemman tason otsikoita, niin siellä olisi 1.2, 1.3 tai 1.2.1 ja niin poispäin. Tämmöinen, mikä on Wordistä tuttu. Niin se on periaatteessa on mahdollista. Mutta nyt esimerkiksi tässä Mozillassa ei pelaa, mutta voidaan kokeilla Operassa. Opera muistaakseni osaa tämän. Ainakin aikoinaan. Mutta esimerkiksi Internet Explorer taas ei osaa. Eli tämä on silleen vähän turha ominaisuus. Voi sitä johonkin laittaa, mutta ei sitä sitten kaikki näe. Ei nyt välttämättä sulta haittaa ole, jos ei se sitten kaikilla toimi. Sivu pelaa kuitenkin. Ja nyt jos verrataan näitä kahta, niin täällähän ei ole minkäännäköistä numerointia täällä Mozillan puolella. Mutta täällä on 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2. Toimii aika hienosti.
Eli ei tarvitse sitten päivitellä näitä koskaan. Järjestelisi ihan vapaasti dokumentissa otsikot ja muut, kunhan ne on muuten loogisessa järjestyksessä, niin numerointi tulee hienosti. No, miten tuo tehdään?
Eli täällä on tämmöinen CSS-ominaisuus kuin counter-reset, jolle annetaan sitten joku tämmöisen numeroinnin nimi, jota me halutaan käyttää. Eli esimerkiksi tuossa alkaa niin kuin tämmöinen OL-lista, niin me resetoidaan siinä kohtaa tämmöinen lista, laskuri. Ja sitten käytetään tällainen before-juttuja, mitä aikaisemmin oli. Aina kun tulee tämmöinen lista-alkio, niin lisätään sinne sitten sisällöksi tämmöinen counter. Ja kerrotaan, että mikä counter siihen laitetaan ja sitten kasvatetaan se arvo. Eikä sen kummallisempi sinänsä. Samalla tavalla näissä otsikoissa. Ja resetoidaan se sitten tietyssä kohdassa. Jos hyvin yksinkertaista tästä saisi kopioimalla nyt tuon numeroin, niin vaikka mihin, jos sitä nyt vaan sitten selaimettukin tarpeeksi. Mutta ei ole nähty näköjään esimerkiksi Mozillan kehittäjien toimesta vielä oleelliseksi. Kuitenkin semmoinen vähän marginaalinen ominaisuus, että eivät ole toteuttaneet vielä, mutta ehkä joku päivä. Tämä kannattaa sille ehkä pitää mielessä, ja joskus jos tulee tämmöisen kanssa tekemisen, niin voi kokeilla, että joko on tänä päivänä semmoinen hetki, että vois vaikka ottaa tämänkin käyttöön. Mutta ei nyt ehkä vielä. Ja tässä on vielä näköjään käytetty tuota samaa kuin äsken, eli tuota kontenttia, niitä before ja after, eli lisätty tänne tämmöistä tekstiä joka puolelle tätä dokumenttia. Se, mikä tässä nyt on ehkä vielä kiinnostaa tai eroa näihin aikaisempiin, niin CSS on mahdollisuus määrittää sitten tämmöiset omat lainausmerkit myös käyttöön eri kohtiin. Että eri paikoissa käytetään erityyppisiä lainausmerkkejä eri asioiden merkkaamiseen. CSS:stä löytyy näitäkin valmiina hirveä määrä, mutta eri asia toimiiko ne käännöt sitten joka paikassa. Tuossa on tehty tämmöinen niin sanottu pitkä lainaus, joka on sitten laitettu tämmöisten hassujen merkkien sisään. Sen sisällä on sitten pieni lainaus, jossa on myös vastaavat merkinnät. Tämmöisille, jotka nyt julkaisisi webbiin paljon ja muuta, niin voisi olla ihan näppäriä ominaisuuksia, mutta ei ehkä noin muuten. Sitten lisää tämmöisiä erikoisuuksia, ei välttämättä niin käytännöllisiä. Jos haluaa tehdä sellaisen web-sivun, joka on varmasti sen käyttäjän mieli, niin sehän ei onnistu sillä tavalla, että me määrätään itse jotkut värit sinne, koska se, että jos mä tykkään punaisesta, niin ei tarkoita, että se, joka lukee sitä sivua, tykkää punaisesta. Niin CSS voidaan ottaa käyttöön myös järjestelmän värit ja fontit. Tuossa on muotoiltu tuota tekstiä sillä tavalla, että siinä on yritetty käyttää just niitä värejä ja fontteja, mitä on käytetty tässä järjestelmässä, jossa mä tätä selaan. Eli Windowsissa on tietyt värit tekstille, tietty fontti ja niin poispäin. Voidaan tämmöisiä ominaisuuksia myös viitata CSS. Katsotaan ihan suoraan. Eli täällä on tämmöisiä tiettyjä avainsanoja, jotka viittaa tiettyyn tämmöisen ikkunointijärjestelmän ominaisuuksiin. Esimerkiksi background-color. Jos sitten siihen arvoksi window, niin se tarkoittaa se, että mikä on niin kuin normaalisti tässä ympäristössä tarkoitettu tämmöisen ikkunan taustaväriksi. Jos mä oon valinnut sopivan teeman windowsta, se voi mulla olla joku vaalean sininen, toisella taas valkoinen ja kolmella jotain muuta. Ja samalla tavalla voidaan sitten napsia näitä erilaisia ominaisuuksia käyttöön. Mä en ole niitä listannut tuossa, saatte itse katsoa CSS-speksistä, jos joku haluaa tehdä semmoisen sivun, joka täysin näyttää toisen Windowsilta. Mutta tässä on nyt just se ongelma, että sit jos käyttää tätä yhtä, niin on pakko käyttää kaikkia muitakin. Koska jos me otetaan pelkkä taustaväri sieltä, me emme voida tietää koskaan, mikä se on. Ei me voida määrittää mitään tekstinväriä, kun me emme voida tietää, näkyykö se tekstinväri sitten sen jonkun taustavärillä. Niin tää on niinku tämmönen umpikuja, että se on sitten aina nämä tai sitten ei ollenkaan. Ehkä nyt jotain fonttia voi sillä matkia sitten, jos sille tuntuu. Tämä voisi kuvitella, että tämä voisi olla vaikka tehdä joku sovellus jonnekin intranettiin tai johonkin jollekin tietylle käyttäjäjoukolle. Ja sitten niille pitäisi näyttää samalla kuin niiden Windowsissa tai joku, niin käytetään sitten tämmöisiä. Mutta muuten tämmöinen kohtalaisen turha. Turha juttu. Mutta tämmöisiäkin on suunniteltu. Luultavasti ei tue mikään muu kuin Mozilla noita ominaisuuksia. Sitten olisi minimi- ja maksimimäärittely elementille ja muille, mutta ehkä nyt ei katsota tuota vaan. Mennään tässä vaiheessa, kun aikaa on sen verran vähän jäljellä, niin mä otan sen alun valitsimet tätä käsittelyä ja tehdään niistä vielä tämmöinen muutama monimutkaisempi esimerkki. Ja sen jälkeen riittää niin kuin tälle päin. Jätetään tuo siihen vaiheeseen, kun tehdään enemmän tämmöisiä layout-asioita. Sen verran voi ennen kuin mennään sinne valitsimiin, niin sanoa vielä tästä CSS 2.1, mistä on aina sivulausessa ollut puhetta. Niin siellä on kyllä kerrottu, mitä muutoksia siinä on tähän viralliseen, tällä hetkellä viralliseen CSS 2. Mutta tuossa on nyt tärkeimmät. Jos menette lukemaan sitä CSS 2-spesifikaatiota, niin siellä on hirveän määrä tämmöisiä hienoja ominaisuuksia, esimerkiksi fontin määrittelyyn. Että pystyisi niin kuin se selain lataamaan jostain sieltä palvelimelta ihan uuden fontin, vaikka siinä koneessa ei olisikaan. Niin nämä on kaikki tämmöiset on tiputettu pois, koska niitä ei kukaan toteuttanut mihinkään selaimeen. Että niitä ei kannata unelmoida edes käyttävänsä. Ja samaan kategoriaan menee sitten tämmöinen hauska ominaisuus kuin text shadow. Jolla olisi voinut tämmöisen varjon määrittää tekstille, mutta ei sitä ole kukaan toteuttanut. Eli älkää ihmetelkö, jos se tulee jossain sivulla vastaan, että tämmöinen on CSS olemassa, mutta ei se toimi missä. Ei kannata kokeilla. Sitten aural tässä tulikin jo mainittua. Ja sitten rajan väri on siellä jossain alun perin sanottu, että se ei voi olla läpinäkyvä, mutta voisi nykyään olla läpinäkyvä. Eri asia, onko se mitään hyötyä semmoista rajaa määrittää, joka on läpinäkyvä. Ehkä jos on tämmöisessä dynaamisessa efektissä, että joskus se raja on näkyvissä ja joskus ei, että piilotetaan se raja pistämällä se läpinäkyväksi. Ja sitten tämmöistä paddingia ei voi määritellä tämmöiselle taulukon riveille, riviryhmille ja muille. Noin on ehkä ne raakisimmat muutokset, mitä tuolla on tullut. Ja sitten kaiken muun kirjoitusvirheitä ja muita on korjattu, että asioita selvennetään. Mutta kokeillaanpas nyt vähän säätää näitä valitsimia vielä. Tehdään muutama sellainen sisäkkäinen määritys niistä. Ovataan vaikka se HTML-kiitti tuolta. Otetaan tämä sivu käsittelyyn sille. Sieltähän tuo haki tämän kiltisti ja sitten sanon tuo CSS-säkin vielä sieltä. Niin tallennan taas tämä ensin. Jonnekin. No joo, menköön tuonne. Valitsimme sen HTML. Ja sitten vielä samanlainen. CSS-tiedostot. Sama nimi, millä tää olikin. Selektori.css, niin ei tarvinne muuttaa tuota enää. Katsotaas, toimiiko se vielä. Näyttäisi toimivan. Huomaatte muuten, että tämä avasi tämä HTML-kitti, mä voin F8, että avasi tämän Internet Explorerin, niin tässä ei toimi kaikki ne selektorit. Tämä ei näytä ihan samalta kuin Mozilla. Siellä on nyt joku mikä ei pelaa. Mutta esimerkiksi ensimmäinen rivi muuttuu tuossa P:ssä, ensimmäinen kirjain muuttuu, sitten tämä tietty linkki näköjään näyttää ainakin. Tuo näyttää tuommoisen, onko se samalla kuin se toinen linkki, joo. Se ei toimi, se erikoisempi linkki valitsin sieltä. Mutta se ID valitsin toimii, mikä muutti punaiseksi tämän reuna. Mutta sitten esimerkiksi tälle erilaiselle toiselle kuvalle ei tule sitä reunasta. Sillä taas tämmöinen valitsin, joka liittyy siihen attribuutin arvoon, niin se ei toimi täällä Internet Explorerissa. Ehkä nyt kun rupeaa CSS:n kanssa tekemään tämmöisiä, käyttää vähänkin erikoisempia juttuja, niin sitten kannattaa sen verran testata ainakin, että se ei ole niin vaarallista, vaikka se nyt ei sitten Internet Explorerissa toimi, kunhan se sivu on muuten järkevästi käytettävissä. Sinä päivänä, kun ne keksii päivittää tuo IE, niin sitten ne toimii kyllä siellä. Kunhan ei tee vaan mitään semmoista, että se on käyttökelvoton sitten IE-käyttäjille. Että muille voi sitten tarjoilla hienompia juttuja, jotka osaa käyttää jotain muuta selaimia. Eli se ainakin toimii tuo sivu. Mitäs me voitaisiin tänne nyt tehdä? Onko teillä jotain ideaa, mitä te haluaisitte, minkälaisen CSS-säännön mä kirjoitan tänne? No esimerkiksi tätä voitaisiin nyt monimutkaistaa. Ja tässä sanotaan, että jos siellä on vain linkki, jonka hrefin arvo on toi, niin se pitää näyttää erinäköisesti. Mutta me voidaan sanoa tässä suoraan vaikka edessä, että sinne pitää olla vaikka pitää olla ensin P, jonka perässä on P, ja sitten suoraan sen P sisällä pitää olla se A-elementti, jolla on tuo arvo. Saataisiin tämmöinen sääntö. P plus P suurempi kuin A, takasulkeessa horret, yhtä kuin niin poispäin. Nyt jos se A on sitten jossain LIin sisällä tai jossain muualla, niin se ei muuta ulkoasua. Se muuttaa vaan, jos se on toisena oleva P. Tai ajatellaan niin, että kahdesta peräkkäistä P:stä se jälkimmäinen. Niin sitten se muuttuu. Voidaan testata. Otetaan vaan se tuonne Mozillaan, niin nähdään, muuttuuko tämä mitenkään. Niin kuin se taisi olla nyt just toisessa P:ssä. Muutetaanpa sitä sen verran, että laitetaan sinne 1P lisää. Tallennetaan. Reload. Nyt ei enää muutukaan, koska tämä onkin nyt tässä on ensimmäinen kappale. Toinen kappale, jos se liikkeen olisi täällä kolmannessa kappalessa nyt, niin tämä suurennistuu. Tämä teksti. Mutta ei enää suurennistu. Otetaan tuo yksi pois, niin sitten se taas muuttuu takaisin. Tämmöinen tyypillisin paikka, missä pitää niin kuin yhdistää näitä valitsimia, on ehkä nyt se, että jos teillä on just joku tämmöinen navigointialue, jos joku tämmöinen navbar jossakin. Ja siellä on nyt vaikka lista linkeistä. Ja niiden pitää näyttää erilaiselta kuin muualla. Ja siellä, silloin teidän pitää tehdä ehkä jotain tämän tyyppisiä säätöjä. Eli sanotte, että piste navbar, jonka sisällä on joku UL, jonka sisällä on LI, jonka sisällä on A. Ja sitten sille tehdään se vasta varsinainen linkmääritys. Joku tämän tyyppinen valitsin on ehkä se yleisin, tämmöinen monimutkaisempi, mitä joudutte tekemään. Eli nyt saadaan sinne osaan sitä sivua erinäköinen linkin väri kuin muualla. Jos se normaalisti on määrätty vaan näin, A-linkki ja sitten jotakin kirjoitetaan sinne. Tämän tyyppinen sääntö, mikä tässä on, niin tämä on lähinnä tämmöistä niinku kikkailua. Hyvin vaikea on keksiä oikeaa järkevää paikkaa, missä pitää oikeasti tehdä noin. Mä voin semmoisen demotehtävän teille tehdä ihan niinku harjoituksen vuoksi vaan, mutta oikeassa tilanteessa tuskin tarvii mitään tämän tyyppistä. First letter after before, tärkeä. Mitähän tällainen muuta?